Ec de la 22 de ianuaro 2024, en la Roma Basilico de 12 Sanctae Apostoloi funccias expositio Memorbildoi Labirintoi, quiu presentas concentreiain graficajoin de Marian Kołodziej 1921-2009, malliberigito de Auschwitz. Gi estis organizita antautage de la 79 datreveno de la liberigo de la concentreio. La exposizio de Marian Kołodziej, plastikisto, teatra kaj filma scenografo, prezentas la tragedion de la koncentrejaj malliberigitoj, interalie Sankta Maksymilian Kolbe kaj kavaleria kapitano Witold Pilecki. Li mem trafis al Auschwitz en la unua transporto la 14 de junio 1940. Al la dramecaj koncentrejaj travivaĵoj li revenis 15 jarojn poste, kreante grafikaĵojn kadre de la post-apopleksia terapio kaj rekapabligado. Li desegnis ilin per krajono ligita al la mano. En la daŭro de 16 jaroj kreiĝis ciklo La Memorbildoj – Labirinto. La ekspozicio de la grafikaĵoj de Marian Kołodziej en la pola, angla, itala kaj hispana lingvoversioj estas frukto de dokumenta filmo pri Sankta Maksymilian Kolbe, kavaliro. La prezentataj en Romo grafikaĵoj devenas el pli vasta fiksloka ekspozicio, kiu troviĝas en la subterejoj de la franciskana preĝejo en la loko Harmenje apud Oświęcim en la suda Pollando, kiel centro de Sankta Maksymilian.